Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 2-nji marty, Kepleriň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar Merkez Aziýa ýurtlary bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuwa gatnaşmady. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Lewapda çilimiň bahasy 2 hissä gymmatlady we beýlek täzeledi. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşikler görnütin netijesi tamamlandy. Geçen hepte Ukrayna esasız sodan Kremlin halkara izolyasyasının barha çunglaşmağının arasında Rus koşulları Ukrayna'nın payitahtına ve beylikü ulu şehirlerine yakın eliye. 28 fevrarlı Rus artilleriyasının Ukrayna'nın ikinci ulu şehir olan Kharkov'un yaşayış etraplarını bombalanlığı haber verildi ve yarasık kepleşiklerini geçirmek alalasının veren umudu yakın günlerde geçirilmeli edilen ikinci tapkır kepleşik aradak alalasının fonunu peteren yer görünü. Rus hücumlarının 5-nji gününe girmek bilen Ukrayna tarapy gepleşikleri derhal atışın betedilmegini ve Rus koşunlarının iyi çekilmegini talep etmek üçin girdi. 5 saat töwerek dowam eden gepleşiklerden soň Rus wekiliýetiniň başlygy Vladimir Medinski iki tarapyň hem gepleşikleri dowam etdirmäge razy edigini, indiki duşugyň Polşa Belarus serhedinde geçiriljekdigini aýtdy. Mahar kompaniýasynyň emel hemrasy uratlaryny Kiýewiň merkezinden bary ýogy 25 kilometr uzaklykda Ruslaryň onlarça kilometre ulaýan ýüzlerçe ulag kergeni görünýär. Birleşen Milletler Romasının Orsiyetten Ukrayna'daki ursunu derhal bet etmeğini, koşunlarını iğne çekmeğini ve hayır etmen parahatçılıklı sözgüt göllemeği talep eden rezolüsyasını onlarca yurttan gelen ilçiler orladı. BMK'nın Baş Assambleyesinin 28. fevrarla başlanan meclisi 193 ağları kurumanın sonku 20 yılın uğrak vakti içinde çağıran ilkinci adattan nasarı yığınansı oldu. BMK'nın Baş Sekretarı Antonio Guterres meclisi uruş pidalar için 1 minutluk damaslık gülen açtı ve Ukrayna'daki uruşlar behedilmeliydi. Ukrayna'nın ilçisi Sergey Kislytsa eger de Ukrayna aman kalmasa halkara parahatçılık hem aman kalmaz dedi. Orsiyet şükepten başında BMK'nın Hopsuzluk Genesinde suna mengeç kararın taslamasına veto koydu. Moskova'nın tasdiklamanı göre bir komşu yurdun üstünü çözmek değerli eysem Ukrayna'nın günlük orundaki sevitlerin etniki Rus yaşayıcılarını korumak için başlanan yürüyüte harbi operasyo olup duruyor. Baş Assambleya 1 martta qaytadan yığınanşyar. Rusiyanın BMK'daki diplomatik misiyasının 10 kagdasına 7 martta senli Birleşen Ştatlardan çıkmak koyurlu. Olar Anto Kulluğunun işgarları olup içalçılık gülen meşgullanmakta ayıplanıya. Abasanın BMK'daki misiyasının metduat vakili yurttan çıkarlayan diplomatların yaşayan yurtlarının milli hopsulluğuna ziyan veriyen içalçılık işlerine katnaşmak gülen Birleşen Ştatlarda yaşamak hukukundan hıyanatçılıklı peydalananlığına itti. Rusya'nın BMK'daki ilçisi Vasili Nebenzia, bunu BMK'nın kuramağını kabul ediyen yurtların bağlasan şertnamasının gödök kodulmağı ve diplomatik katnaşıkları kepillendiren Vene Konvensiyasının bozulmağı diýatlanyrdy. Türk prezidentiniň edarasy Recep Tayyip Erdoğan'ın Orsiýetiň Ukrainaya diýen hüjümini Moskwa bilen ýakyn hyzmatdaşlykda durýan Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenko bilen ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. 1 martda ýerden geçirilen telefon söhbetdeşligi düýün Belarusda Ukraina we Rus resmiýetleriniň arasynda ýaraşyk arada geçirilen gepleşiklere öňüktürildi. Bu gepleşik görnötün netijesi ýöne ýakyn günlerde ýene bir gepleşik geçirmek alalasy bilen tamamlanypdy. Aýdylmagyna görä Erdoğan NATO agdasy bolan Türkiýanyň 6-njy gününe giren urşy togtatmak tagallaryny dowam etdirjekdigini, Ankaranyň hem Moskwa hem Kiýew bilen gatnaşyklaryny saklap, halkara şertnamasyna ýermek bilen öz ýurdunyň Rus harby ämirleriniň Türk bolgallarynyň Gara deňize geçmegini çäklendirmegi durmuşa geçirjekdigini aýtdy. Erdoğan 28 fevrarlı Orsiyetin Ukrayna çözmeğini kavul ederliksiz hivatlanırdı ve Türkiye'nin NATO harbi bileleşi varıdaki borç namalarına ığrarlı olmağını kalacaktığını aytti.